Хероин за 5 милиона лева задържаха на граничен пункт капитан Андреево. Неизвестни се стреляли по автомобила на 39-годишен съдия от Каверна. Алексей Петров и Душана Здравкова са кандидатите за президент и вице-президент на група граждански сдружения и инициативен комитет Единение и екипност. Китай установи връзки с преходния национален съвет на бунтовниците в Ливия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Хероин за повече от 5 милиона лева заловиха митническите инспектори на гранично-контролно-пропускателния пункт капитан Андреево, съобщих от агенция Митници. На 6 юли, около 17 часа, митническите служители проверили лек автомобил Мерцедес, идващ от Турция с хасковска регистрация, управляван от български гражданин. В автомобила пътували членове на семейството му, всичките жители на Свиленград. В багажника на автомобила митническите инспектори открили фабрично запечатана 30 литрова туба, пълна с зелен цвят миещ препарат. След разрязване на дъното в тубата са открити пакети, облепени с кафяво тиксо. Опаковките съдържали вещество, което е реагирало при направения полеви наркотест за хероин. Митническите служители информирали сектора борба с организираната престъпност Хасково. Съвместно с всички служби на МВР за няколко часа са били проверени още три коли, превозващи хероин. От трите автомобила са задържани общо 99 пакета, съдържащи 51 кг и 500 грама хероин. Задържани са шестима български граждани. На операцията са присъствали двамата финландски наблюдатели от Frontex. В резултат на съвместните действия на агенция Митници и службите на МВР, които са продължили цяла нощ, само на територията на България са били задържани 53 кг и 560 грама хероин на стойност по оценки за нуждите на съдебната система за 5 милиона 88 200 лева, се посочва съобщението. Разкрита е цялата организирана престъпна група и до момента са задържани седмина. На работата по случая продължава, съобщават от агенция Митници. На автобуса, с който вчера край Варна катастрофираха украински туристи, днес ще бъде направена техническа експертиза, съобщиха от полицията в града. Пътниците са настанени в хотел във Варна. Инцидентът стана вчера около 18 часа. Украинците са пътували от обзор към родината си. При катастрофата пострадаха 8 души, а късно снощи 36-годишна жена почина в болницата във Варна. Най-вероятната причина за катастрофата, според полицията, е техническа неизправност на автобуса. Алексей Петров и Душана Здравкова са кандидатите на група граждански сдружения и инициативен комитет Единение и екипност за президент и вице-президент, става ясно от официално съобщение до медиите. В него се отбелязва, че Петров и Здравкова призовава държавния глава Георги Първанов да свика спешно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Причината е заплахата от провал на противодействието на организираната престъпност и корупцията, вследствие на груба намеса на изпълнителната власт в съдебната система, а също и опасността от задълбочаване на икономическата криза, причинено от недопустима намеса на правителството в пазарните процеси, се казва съобщението. Домашните любимци, които се разхождат навън, ще трябва да се записват в домовата книга с номера на ветеринарно-медицинския паспорт. Това реши парламентът, като прие окончателно промените в закона за управление на етажната собственост. Депутатите решиха още, за да се проведе общо събрание, да е нужно присъствието на собственици на поне 2/3 идеални части от общите части. Ако не се съберат, събранието се отлага с 1 час, след което се смята за законно провеждането му, ако има собственици поне на 1/3 идеални части. Ако събранието отново не може да се проведе поради липса на кворум, то се насрочва за следващия ден и се провежда независимо колко собственици присъстват. Приемането на закона беше прекъснато заради липса на кворум и в момента тече поименна проверка на депутатите в парламента. Главният прокурор Борис Велчев определи като притеснителен отказа на редица съдилища да изберат делегати за попълване на съдебната квота на Висшия съдебен съвет. Припомням, че съдиите трябва да изберат двама нови членове на Висшия съдебен съвет на мястото на подалите оставка Капка Костова и Галина Захарова. С още информация Богдана Лазарова.
Обстоятелството, че редица съдилища, в това число големи съдилища, не избират делегати за общото събрание на съдиите, е много притеснителен факт. Това заяви главният прокурор Борис Велчев във връзка с това, че Върховния касационен съд, Софийския апелативен съд, Софийския районен съд и други съдилища не излъчиха делегати за общо събрание за попълване членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Не вярвам това да се дължи само на някакви процедурни и технически причини, по-скоро е някакъв вид недоверие, но нека да видим как ще приключи процеса по избор на делегати. Възможно е други съдилища да изберат делегати, заяви Велчев. За него е притеснително това, че именно големи съдилища не са избрали избрали делегати за събранието. Главният прокурор посочи, че съдебната система е длъжна по закон да попълни тази квота, парламентът също. Според Велчев, отлагането на старта на спецсъда от август тази година за януари 2012 ще позволи да се направи всичко свързано с организацията им в една много по-спокойна обстановка. Той подчерта, че все още не са протекли изборите за редови членове на тези институции, прокурори, следователи и съдии. Богдана Лазарова, Дарик Радио, София.
Неизвестни са стреляли по автомобила на 39-годишния съдия от Каверна Димитър Димитров. Сигнал за инцидент е получен тази сутрин малко преди 8 часа. Разследващите са установили, че по колата Volkswagen Golf, паркирана пред дома на магистрата на Варненската улица Гаврил Кръстевич, има около 20 попадения, най-вероятно от съчми. Извършен е оглед на местопроизшествието. Установен е калибърът на използваното дълго оръжие. Димитров е споделил, че около 1 часа тази нощ е чул звуци, които оприличил на изстрели, но не реагирал. Тръгвайки за работа, установил, че по колата му е стреляно. По случая е образувано досъдебно производство. Ямболският окръжен съд ще гледа днес делото срещу Йордан Лечков. Сливенският кмет е обвинен за неправомерно отдадени имоти под наем, с което е нанесъл щета на общината в размер на 670 000 лева. Той е предоставил общински имот, бивша казарма, за ползване от 4 частни фирми. За периода от август 2008 до февруари 2010 година общината не е получавала наем от тези имоти. Освен това, те са предоставени за ползване без публичен търг или конкурс. Съдиите Стивенс и дадоха отвод и затова делото ще се гледа в Ямбол. Поне официални информации от близки до защитата на обвиняемия, почти сигурно е, че делото днес няма да тръгне по същество. Адвокатите вероятно ще искат оттеглянето му. Информацията е на Ваня Авджиева. Само за изграждането на лот 4 на автомагистрала Тракия ще бъдат похарчени допълнително между 30 и 50 милиона лева, твърдят от СДС, които се опасяват от забавянето на строителството. Лидерът на партията Мартин Димитров попита министъра на регионалното развитие Росен Плевнелиев дали управляващите ще спазят обещанията си да няма никакво оскъпяване на проекта и магистралата да бъде завършена в срок.
Те бяха основните обещания, които даде министър Плевнелиев. Първото е да няма оскъпяване. Каквото е подписано в договора, това е цената. Няма анекси. Няма допълнителни пари от държавата, няма оскъпяване. Това обещание беше давано много пъти. Второто обещание, което даде министър Плевнелиев и това правителство на ГЕРБ, е, че магистралите ще бъдат построени в срок. Каквото пише в договора, ще бъде изпълнено. Сега разбираме, че и двете обещания са на път да пропаднат. Последните причини. Оказва се, че ще поискат за лот 4 специално на магистрала Тракия изпълнителите между 30 и 50 милиона лева повече. Ние питаме това дали е вярно, тъй като нашите анализи водят тази посока. Тъй като има почви, които са нестабилни, изискват допълнително укрепване. Само че ако изпълнителите поискат между 30 и 50 милиона повече за лот 4, това води до категорично неизпълнение на обещанията на кабинет. Това ще доведе до забавяне или потенциално забавяне и питаме министър Плевнелиев дали ще има забавяне в изпълнението на лот 4, съответно пускането на цялата магистрала. Така че, на два въпроса министър Плевнелиев дължи публичен отговор, който трябва да стане в кратки срокове. Ще изпълни ли своя ангажимент цената да бъде такава, каквато е подписана? Да няма допълнителни плащания? Нали това различава по претенциите на ГЕРБ от тройната коалиция? Ще изпълни ли цената такава, каквато е? И втория въпрос е, ще изпълни ли магистралата в срок?
Междувременно парламентът реши да създаде национална компания стратегически инфраструктурни проекти. Това стана с окончателното приемане на промените в закона за пътищата. Чрез създаването на компанията се цели ускоряване изграждането на автомагистралите Струма, Хемус и Черно море. В момента трите бъдещи автобана се подготвят от агенция Пътна инфраструктура. Бъдещата компания ще бъде със статут на държавно предприятие, а основната й дейност е проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на автомагистралите. Финансирането му ще става по няколко линии от бюджета, от такси за ползването на трите магистрали, от преотстъпени други пътни такси, от дарения и собствени приходи. Според вносителите от Министерския съвет, с новата структура ще се ускори усвояването на субсидии по оперативна програма Транспорт. Информацията е на Дея Манолова. България може да спечели от кризата в Гърция. Това заяви Антони Хаоситис, председател на управителния съвет на една от водещите банки у нас, чиято банка майка е в южната ни съседка. Хаоситис беше категоричен, че гръцката криза не се е отразила на банковата система у нас. Банкерът прогнозира, че ще се стабилизират лихвите по кредитите, но може да се очаква спад при лихвите по депозитите, информира Марта Младенова.
През последните няколко месеца се усеща увеличаване на интереса към кредити и от граждани и от фирми, които искат да реализират нови проекти, заяви Антони Хаоситис. По думите му, в същото време депозитите продължават да нарастват, което доказва, че хората вярват в банковата система. Касиотис прогнозира, че до края на годината движението на лихвите ще бъде стабилно. Вероятно за лихвите по кредити в лева ще има малък спад. В същото време еврото оказва натиск в обратната посока, затова не може да се очакват резки промени нито нагоре, нито надолу. Ако се повиши лихвата от Европейската централна банка, може да се очаква, че лихвите на бизнес кредитите в евро ще нараснат малко. Това, което е високо в България, са лихвите по депозитите, смятаха си Отис. Когато ситуацията у нас напълно се нормализира, лихвите по депозитите ще продължат да падат, смята още банкера. По думите му, с подобряването на икономическата ситуация, хората ще започнат да използват част от натрупаните спестявания в банките за други инвестиции. Банката, управлявана от Хасиотис, получи сертификат от Българската агенция за кредитен рейтинг. Тя получи дългосрочен рейтинг 3B и краткосрочен А2 с стабилна перспектива. Марта Младенова, Дарик Радио София.
Европейската банка за възстановяване и развитие ще финансира със 70 милиона евро изграждането на първи етап от хранилището за радиоактивни отпадъци, заяви за Дарик изпълнителният директор на държавно предприятие радиоактивни отпадъци, инженер Дилян Петров. Хранилището трябва да бъде готово до 2015 година. С Дилян Петров разговаря Марта Младенова.
Ядрената енергетика, нали, ако говорим само за ядрената енергетика за АЕЦ Козлодуй, отделя от продажбата на електроенергията 10% атомната централа, 7,5% са за фонд извеждане и 3% са за фонд радиоактивни отпадъци. Това са пари, които се отделят в специални фондове за евентуалните последствия от след като спрат блоковете, да могат да се преведат в безопасен вид за самата площадка и съоръженията. Точните суми, вие ги знаете, около 1 милиард 300 милиона са в фонд извеждане от експлоатация и около 300 милиона лева, говорим за лева, в фонд радиоактивни отпадъци.
А от другите предприятия радиоактивните отпадъци къде се преработват и колко струва това?
От медицината, от институтите също се предават радиоактивните материали и отпадъци в държавно предприятие РАО. Заплащат се съответните вноски за транспортиране, търсят се и допълнителни програми, както е примерно случай с ядрения институт с Мусачево от трети донори. Прави се, спонсорират ни, примерно по американски фондации, по европейски фондове, целево, за да извършим конкретния вид услуги, да приемем тези отпадъци за безопасно съхранение в наше съоръжение. Преработката става на съоръженията на площадката на АЕЦ Козлодуй, имаме две поделения и в Нови Хан също имаме инсталации за кондициониране, намаляване на обема и последващо съхранение.
Инженер Дилян Петров, изпълнителен директор на държавно предприятие радиоактивни отпадъци. Не е нужно България сама и със собствени средства да изгражда хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци. Новата европейска директива в тази област стимулира страните членки да развиват високотехнологични проекти за ядрената безопасност и да търсят общи решения за погребването на отпадъците. Тезата е на българския евродепутат от групата на либералите и демократите Антония Първанова. В интервю за предаването Европа сега тя коментира одобрената от Европейския парламент забрана за износ на ядрени отпадъци в трети страни извън общността. За разлика от колегата и от европейската десница Владимир Уручев, според когато тази забрана ще капсулира Европа и ще застърши сигурността й, Първанова смята, че това решение е в интерес и на Европейската общност, и на България.
И в момента има страни членки, които изнасят отработеното си гориво в друга страна членка, не само в страни извън Европейски съюз. И директивата точно на това набляга. Вместо да се изнася в страни извън Европейски съюз, страните членки могат да се обединяват и съответно да инвестират в такива общи хранилища. Какво означава това за България? Първо означава, че България трябва да участва в разработката на такива високотехнологични проекти на научно ниво, но и на практическо ниво. След това България трябва да се кооперира с страни членки за решаване на проблема къде да отиде българското отработено гориво, а не да чака един ден да дойде с пандалка от Русия. И също така да не се спекулира, че България трябва сама да си изгради хранилище. Нищо такова няма да се случи. По-нататък, защо не е необходимо България да качва цената на тока, за да си плаща 1 милиард за собствено хранилище? Ами по простата причина, защото има огромно количество финансов ресурс, което Европейската комисия заделя и парламента целево е предвидил такъв финансов ресурс, именно за високи технологии в ядрената енергетика, като съответно включва и разработване на такива хранилища, които да бъдат ползвани от няколко страни членки. Това да си занесеш отработеното ядрено гориво от друга страна, далеч не го решава, нито решава проблема с зависимостта. И България би могла да намери партньори с доста сериозен опит в ядрената енергетика на територията на Европейския съюз. И не е необходимо да гледа само към Русия. България е по-добре да партнира с семейството, към което принадлежи.
Евродепутатът Антония Първанова пред Йовка Йовчева. Правителствата на Израел и България ще проведат съвместно заседание днес по председателството на премиерите Бенемин Нетаняху и Бойко Борисов. Делегациите на двете страни ще подпишат и няколко двустранни споразумения в областта на икономиката. По-късно премиерът Нетаняху ще се срещне с българския президент Георги Първанов, информира Елена Бейкова.
Делегациите на Израел и България ще проведат съвместни срещи и ще подпишат три двустранни споразумения. Сред тях е споразумение за сътрудничество във военно-промишлената област между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на отбраната на Израел. Документът предоставя възможности за сътрудничество в областта на военно-промишлените комплекси, като модернизацията на българската военна техника от израелски компании. Ще бъде подписано и споразумение за сътрудничество в областта на промишлената, научно-изследователска и развойна дейност в частния сектор. Документът ще помогне за определяне на конкретни проекти за осъществяване на промишлено сътрудничество и научно-изследователска и развойна дейност. В състава на българската делегация са вице-премиерите Симеон Дянков и Цветан Цветанов, министърът на външните работи Николай Младенов, министърът на икономиката Трайчо Трайков.
Двама шуменци са загинали при инцидент, е станало около 8 часа и 40 минути тази сутрин в промишлената зона на града. Четиримата мъже са бутали подвижно скеле, което се е закачило в проводници от електропреносната мрежа с мощност 20 кВ. Двама от тях на 43 и на 22 години са починали на място. Другите двама мъже са били откарани в болница. От спешно отделение съобщиха, че те са в добро състояние, били са прегледани и освободени. По информация на Дарик, двамата загинали са били служители в строителната фирма PM96 и са работили на трудови договори. Очевидци на мястото на инцидента, което се намира срещу химическия завод в Шумен, разказаха пред репортер на Дарик, че чули пукот, след това викове за помощ. В момента се извършва оглед от разследващи полицаи и експерт-криминалисти. На място са и служители на инспектората по труда, които извършват проверка за това дали двамата са работили с предпазни средства. Образувано е досъдебно производство, работата по случая продължава.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Високо поставен китайски дипломат се е срещнал с ръководители от Либийския преходен национален съвет в Бенгази. Посещението на Чън Сяодун, директор на отдела за Северна Африка в китайското външно министерство, е втората официална среща между Китай и либийската опозиция за по-малко от месец. Китай никога не е поддържал близки връзки с режима на Муамар Кадафи. В началото на юни в Пекин гостува либийският външен министър Абдел Ати Ал-Обейди. Но благосклонността към бунтовниците в Либия е признак за промяна в политиката на Пекин, който по правило избягва да се намесва във вътрешните работи на други държави, посочва агенция Reuters. Този петък от космодрума в Кейп Канаверал, Флорида, ще излети последната совалка на НАСА – Атлантис. С приключването на мисията на Атлантис ще приключи и ерата на совалките. Бюджетът на НАСА беше сериозно урязан и Американската космическа агенция няма ресурс да продължи да развива проекта. След като Атлантис се върне на Земята, тя ще бъде експонирана в музей. Няколко частни компании в Съединените щати се борят за завладяването на разкриващата се ниша в космическите полети. Всяка една от тях твърди, че е способна да изпрати хора в космоса, при това с цената на много по-малки разходи, отколкото до сега. Вече са продадени десетки билети на частни лица за разходка в околоземна орбита, като цената им варира от 50 000 до 250 000 долара. Колкото до НАСА, агенцията ще се фокусира върху изследването на близкия и далечен космос чрез дистанционно управляеми сонди и модули, както и върху осъществяването на първия пилотиран полет до Марс. Социалната мрежа Facebook ще интегрира конферентните видеоразговори на Skype, с което се очаква сайта да затвърди позицията си на световен комуникационен център. Споразумението, което беше обявено от основателя на сайта и негов изпълнителен директор Марк Зукърбърг в централата на компанията в Пало Алто, също така ще засили сътрудничеството на Facebook с Microsoft. Зукърбърг освен това обяви, че социалната мрежа вече има над 750 милиона потребители. Новата услуга ще даде тласък и на Skype, който към момент има 145 милиона активни потребители. потребители. Такива бяха новините до този час.